mediahan on selvästi niin muuttunut sillä tavalla, tullut tunteellisemmaksi ja elämyksiä ja tunteita ikään kuin meille syötetään monenkin ohjelmatyypin kautta. Ja jos ajatellaan esimerkiksi tätä Vain elämää -sarjan itkubuumia, joka nyt on sitä oikeastaan odotettu aina, siis niin kuin etukäteen hehkutetaan, että miten paljon ne mahtavat itkeä siellä ja ketkä siellä itkevät eniten ja muuta, niin onhan se tietysti sillä tavalla aika, ehkä olisi ollut joskus 60-luvulla aika kornia, jos olisi semmoista, tai 70-luvullakin vielä tämmöistä televisio-ohjelmaa niin odottu itkemistä näin kovasti.
Ehkä ne olisi leikattu pois.
Mä kyllä. Nyt sitä niin kuin vahditaan, että jos katsoo Vain elämää -jaksoihin, siellä niin kuin ohjaaja ja kamerat ovat ihan valmiina, että heti jos jollakin pikkusen kyltä tirahtaa, niin heti zoomataan lähikuvaan, että päästään niin kuin heikuttelemaan ja herkuttelemaan näillä kyynelillä. Ja Jyrki Katainenhan aloitti oikeastaan tämän itkubuumin siis poliitikkojen puolella, että hän niin liikuttui tästä, joutui saatamaan potkut Ilkka Kanervalle ministerin tehtävistä, niin hän siinä sitten liikuttui kyynelin tässä tilanteessa, ja se oli tämmöinen kansanomalansa sensaatio, että jotenkin ei ole totuutta, poliitikot, varsinkaan miespoliitikot itkeskelevät.
Kuusi kuvaa Veijo Hietalan elämästä. Meillä on kasa valokuvia pöydällä, jotka sä oot tuonut katsottavaksi, ja mistä kuvasta sä haluat aloittaa?
No, minulla on tässä tämmöinen mustavalkoinen kuva syntymäkodistani Keiteleeltä, niin ajattelin, että voisi lähteä ihan noin niin kuin kronologisesti liikenteeseen, eli kun tässä nyt on, nämä kuvat kattavat oikeastaan mun elämän ihan lapsesta nykypäivään, viimeisin kuva on tuossa otettu ihan tällä viikolla, niin kun mä oon siis syntynyt tosiaan Savon sydämessä Keiteleellä maaseudulla tämmöisessä pienehkössä maalastalossa, niin oikeastaan varmaan mun ikäpolvelle aika monille tuttu tausta, eli aika monet on varmaan kotoisin maalta vielä tämän ikäisistä suurista ikäluokista. Mä oikeastaan tota kodin käsitettä tämän kautta on miettinyt, koska mä oon itse kokenut hirveän voimakkaana tämmöisten juurien merkityksen ja sen, että mä olen nimenomaan savolainen ja keiteleläinen, vaikka mä olen muuttanut sieltä Keiteleltä pois jo 5-vuotiaana, niin siitä huolimatta mä koen, että minun kotini on itse asiassa sille Keiteleelle ja tämä minun syntymäkotini, jonka mä olen kirjaimesti syntynyt tämän kotini kammarissa, niin se on jotenkin semmoinen, niin kuin mä olen sanonut, maailmankaikkeuden keskipiste minulle, josta käsin kaikki etäisyydet mitataan.
Näytätkö tarkemmin sitä kuvaa? Siinä on tuommoinen puutalo, kyllä, jossa on aika voimakas toi pääty, siinä on semmoinen ulakon kohdalla. Ja
joo, se on ilmeisesti ollut alun perin, ainakin tarina kertoo, että se on ollut pitempi taloissa ollut niin kuin tupa vielä tuosta eteenpäin, mutta se on sitten jaettu, leikattu tavallaan kahtia tämä talo ja viety tämä tuparakennus ilmeisesti joksikin nuorisoseuran taloksi jonnekin lähipitäjään tai joku tämmöinen tarina tässä on taustalla. Et sen takia tämä on vähän erikoisen näköinen tämä pääty, ulkopääty tässä. Ja punatiilikatto siinä on ja se on keltainen väritykseltä, vaikka se ei tästä nyt siis sitä taloa on keltainen väritykseltä, niin katto on punainen. Et se on hyvin, hyvin niin kuin söpöt väritkin siinä on, semmoiset hyvin perinteiset maalastalon värit. Mä ylpeilen sitä kotikoivustakin, kun se on tämmöinen myyttinen käsite, mutta se alkoi olla jo sitten niin laho, että siellä asuvat sukulaiseni sitten olivat päättäneet kaataa sen pois, että ennen kuin se kaatui talon päälle ja tuhoaa minun syntymäkotiin, niin se oli varmaan ihan hyvä ratkaisu, että joko kotikoivu tai syntymäkoti, että parempi, että syntymäkoti sitten säilyi. Mutta että tosiaan tätä kodin merkitystä ja niin kuin juurien merkitystä, niin itse olen kokenut hirveän voimakkaasti omassa elämässä ja olen oikeastaan tutkinutkin sitä jonkun verran fiktioissa ja TV-sarjoissa ja miettinyt sitä. Siis sehän on hirveän tavallinen teemahan on TV-sarjoissa ja elokuvissa ja kirjoissakin se kotiinpaluu, mitä se kotiinpaluu merkitsee ja mitä se koti ylipäätänsä merkitsee. Että kun uskovaiset ovat taivaan kodista, niin mitä he ajattelevat siellä kodissa olevan siellä taivaassa, jos täällä maan päällä ei ole oikein kunnon kotiin, niin taivaassa on se oikea koti, niin millainen se on se oikea koti, niin mä oon aina tämä kotimyytti askarruttanut kovasti, koska itse tosiaan koen, että se on itselle niin tärkeä.
Ja minkälainen se sinun kotiinpaluusi yleensä on, ja onko tämä talo pystyssä edelleen?
Talo on siis edelleen pystyssä, siellä asuu mun enoni leski tässä talossa, ja samassa pihapiirissä asuu sitten hänen tyttärensä perheineen, eli siinä heidän omakotitalonsa on tuossa ihan lähellä, että siellä on hyvin aktiivista asutusta edelleenkin tässä miljöössä. Ja sen takia se on mukava käydä sitten, pystyy käymään joka kesä siellä aina hakemassa voimaa sieltä kotikovun kannosta nyt sitten. Aikaisemmin minä aina kierroin käteni kotikovun ympärille ja hain voimaa siitä, mutta nyt sitten täytyy sen kannon äärellä istuskella. Mutta siitä miljöistä kuitenkin hain voimaa, että se on niin kuin se tärkeä asia.
Mitä kotiseutu sinulle merkitsee noin yleensä?
No, kotiseutu on jotenkin tämmöinen, minusta tuntuu hyvin myyttinen käsite itsellenikin, että se on jotenkin sellainen täytetyn tila, että niin kuin yksi elokuvaohjaaja, itse asiassa tämä Haimaat-sarja oli Saksassa tuossa 89-luvulla hirveän suosittu sarja, tämä kotiseutusarja, ja Suomessakin nähtiin tätä Haimaat-sarjan luoja ja ohjaaja Edgar Wright, jonka elämään tämä jollakin tavalla pohjautuu tämä sarja, niin sanoi jossakin haastattelussa, että kotiseutu muuttuu sitä tärkeämmäksi, mitä kauempana siitä fyysisesti elää. Ja musta tämä on hyvin osuvasti sanottu, nimenomaan itsekin koen sillä tavalla, että mitä kauempana sitä kotiseudusta on ja mitä harvemmin siellä tulee käytyä, niin sitä tärkeämpi se on tavallaan se myyttinen mielikuva. Että voi olla, että jos sillä asuisi tai siis voisi käydä siellä vaikkapa ihan viikoittain tai muuta, niin ehkä se ei tuntuisikaan niin tärkeältä kuin sitten tämmöinen harvoin koettu kotiseutu ja se myyttinen mielikuva siitä.
Tämä tosiaan sankarin paluu kotiin on aika yleinen teema elokuvissakin, että mites Veijo Hietala sankarina palaa kotiin?
En mä tiedä, palaanko minä hirveän sankarina kotiin. Jotenkin tuntuu siltä, että siinä aina tapahtuu semmoinen tietynlainen semmoinen nostalginen regressio, eli vähän niin kuin taantuma enemmänkin, että niin kuin palautuu tämmöisiin aikaisempiin elämänvaiheisiin. Että se, ehkä siinä on vähän tällaista niin kuin jonkunlainen paluu kohtuun tai johonkin tällaiseen niin kuin myytisen äidin luokse tai joku tämän tyyppinen tunnelma siinä, että en oikein koe itseni hirveän sankarina, kun mä sinne palaan. Toki siinä on aina semmoinen tunne, että aina niin kuin miettii sitä niin kuin etäisyyttä omassa elämässään siitä, mistä on lähtenyt ja missä on tällä hetkellä. Että kyllähän se niin kuin, vähän samalla tavalla kuin ihmisenä uuden vuoden aattona miettivät, mitä on tullut kuluvana vuonna tehty, niin samalla tavalla ajattelee, että tämä tämmöinen lähtenyt ja mihin mä olen niin kuin päätynyt. Eli miettii sitä omaa elämäänsä ja elämän kaartaan, että mitä on sitten kaikkea tullut tehtyä ja mitä on kenties saavuttanut, mitä on kenties jäänyt saavuttamatta. Että se on semmoinen paikka, jossa tapahtuu aina tämmöistä itse tutkiskelua samalla kuin sinne siellä vieraalle. Vaikka lyhyenkin aikaa käy, niin tapahtuu tämmöistä psyykkistä sisäänpäin katsomista.
No, Savosta olet kotoisin, niin kuinka tiukassa se savolainen identiteetti sinussa on?
Kyllä se on aika vahva ja se saattaa olla se savolaisuuskin olla enemmän tämmöinen myyttinen käsite minussa, koska voihan olla, että savolaiset itse eivät koe nykypäivänä samanlaista savolaisuutta, minkä minä koen itsessäni olevan, mutta että kyllä mä muistan, kun mä olin monta vuotta käymättä Savossa silloin opiskeluaikana, kun opiskelin ja Turussa ja sitten olin kesätöissä, useimmiten Helsingissä vielä, niin ei oikeastaan ollut tilaisuutta käydä siellä Savossa. Ja oli yhden sukulaisen häät juhannuksena kesällä, niin mä sitten Helsingistä töistä läksin sinne häihin vartavasta matkustin junalla sinne Savon sydämeen. Niin muistan kyllä sen semmoisen onnen tunteen, mikä lääkehti vastaan heti oikeastaan, kun astui siellä muistin Suonenjoelle, matkustin junalle Helsingistä, niin Suonenjoen asemalla nousin pois, niin siis semmoinen savolaisuus tulvahti minua vastaan siellä ja se mentaliteetti semmoinen, joka oli ihan vastakkainen kuin mistä mä olin lähtenyt sitä Helsingistä, semmoinen rentous ja letkeys. Bussi piti lähteä vartijalle 7, niin eihän siellä näkynyt bussikuskia, joka mailla halmeilla vielä bussi sitä seisoi, mutta ei bussikuskia. Ja sitten bussikuski joskus vartin parinkymmenen minuutin päästä tuli kahvilta suutaan pyyhkiin, että eiköhän me ruveta pikkuhiljaa lähtemään tässä. Silloin tuli semmoinen tunne, että nyt mä olen jo melkein kotona, että tämä on niin kuin tämä mun miljöitäni. Ja kyllä se istuu edelleenkin, että vaikka nyt olen Turussa näin kauan asunut, niin kyllä se savolaisuus minussa on niin kuin mukana koko ajan. Ja mä olen itseni luonnehtinut savolaiseksi maalaispojaksi, joka on maanpaossa Turussa. No, se on ehkä tämmöinen kärjistys, mutta musta tuntuu, että semmoinen maakuntaidentiteettikin monille ihmisille on aika tärkeää, että ollaanko sitä karjalaisia vai savolaisia vai pohjalaisia vai mitä sitä ollaan.
Olet syntynyt vuonna 50, niin mitä pieni Veijo tuolla maalla ajattelee ja puuhailee?
Mä olin aika yksinäinen lapsi, että siinä ei ollut leikkitovereita, samanikäisiä lapsia oikeastaan naapurustossa ollenkaan. Eli mehän olin käytännössä, mä asuin sen 5 ensimmäistä elinvuotta tuolla tuossa samassa syntymäkodissa, niin mä olin kyllä, voin sanoa, aika yksinäinen, että siellä semmoisia isompia lapsia oli naapurustossa, semmoisia lähes teini-ikäisiä tyttöjä ja muita, jotka tykkäsivät pienen veijon kanssa leikkiä, mutta ei samaikäistä seuraa ollut. Ja kyllä mulla oli niin kuin lähinnä kotieläimet seurana, että kanat oli mulle erityisen rakkaita, että talossa oli jonkun verran kanoja, niin, ja ne toki siihen aikaan kulkevat vapaana pihalla, niin mä niiden kanojen kanssa tykkäsin leikkiä. Ja no, kanat nyt ei ollut hirveän innostaa minusta taas puolestaan, että ne sitten pakenivat ja minulla sitten komennettiin muutaman kerran, että sä et saa ajaa takaa niitä kanoja, että ne kanat niin kuin rupeaa munimaan niin sanottuja nahkamunia, eli munat ei eli valmistu, että tuli keskenmenoja kanoja siitä, jos mä niitä ajan. Ja minä olin hyvin katkera siitä termistä, että ajat kanoja, että enhän minä ajanut kanoja, kun mä halusin olla niiden leikkitoveri, leikkiä niiden kanssa. Minkäs minä sille voin, että ne niin kuin lähti karkuun juoksemaan? Minä vaan yritin mennä perässä ja äitini oli mulle monta kertaa vihainen siitä, että vaatteet oli ihan kanan kakassa, että mä konttasin siellä marjapensaiden juurille niiden kanojen kanssa, mutta kanat jotenkin jäi mieleen erityisen rakkaana.
No, tämä Veijo Hietalan kotitalo tuolta Keiteleeltä niin löytyy Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Voi käydä katsomassa siellä, miltä kotitalo näyttää. Seuraava kuva voisi olla varmaan sitten tämmöinen potretti pienestä herrasta. Kerro, mikä tämä kuva on, missä tämä on otettu?
Niin, tämä on tämmöinen 9 kuvan sarja, joka on 9-vuotis kuva oikeastaan minusta. Ja tuossa vaiheessa oli sitten jo kaupunkilaispoika, jonka näkee tuosta asustakin, että mullahan on kravatti kaulassa siinä ja puku päällä. Tämä on semmoinen ensimmäinen kuvasarja ja kuva minusta ylipäätänsä, joka on otettu siis valokuvaamossa ja jonka mä niin muistan selvästi, miten mä poseerasin tässä kuvassa. Eli
miltä se tilanne tuntui?
No, se oli tosi jännittävä ja mä koin semmoista filmitähteyttä siinä. Musta oli tosi hienoa poseerata kuvassa ensinnäkin ja just ottaa tällaisia ilmeitä, niin se oli jotenkin semmoinen havahduttava kokemus, kun mä tajusin, että siksi tämä kuva tässä mulla on mukana, koska mä tajusin ensimmäistä kertaa silloin, että mitä tämmöinen niin poseeraaminen ja tällainen imagon luominen tai semmoisen tietyn vaikutelman antaminen omilla ilmeillä ja omalla olemuksella niin merkitsee, että voi antaa nimenomaan tietoisesti tietynlaisen mielikuvan itsestään, hymyilemällä esimerkiksi tai katsomalla tietyllä tavalla tai näin poispäin. Niin tässähän on tämmöisiä sekä hymykuvia että vakavia kuvia ja katselen hyvin eri suuntiin siinä ja se oli mulla jotenkin semmoinen, voi olla, että se jäi jotenkin kaihertamaan tuonne tajunnan perukuolle, että sitten mä oon ollut kiinnostunut just tämmöistä imagoista ja tähteydestä ja tähtikultista ja tähteyden luomisesta, miten se tähteys tuotetaan julkisuudessa, niin se voi olla, että se lähti tuosta liikkeelle, kun mä yhtäkkiä tiedostin sen, että miten suuri vaikutus sillä on, että miten, tai että miten voi niin kuin tietoisesti pyrkiä luomaan itsestään tietynlaisen kuvan ilmeille ja eleille ja poseerauksille ja näin poispäin, niin se oli musta jotenkin mielenkiintoinen, että se jäi oikein mieleen, että siitä on aika kauan aikaa tuosta kuvaisarjan otosta, mutta vieläkin mä muistan sen fiiliksen, millainen se oli. Ja tosiaan asuttiin siinä jo Pieksänmäellä. Tavallaan koin olevan jo siinä vähän semmoinen niin kuin urbaani poika.
Tässä on tosiaan 9 valokuvaa Veijosta poseeraamassa eri ilmeillä ja vähän eri suuntiin katselleen, että mikä ilme kuvastaa sinua ehkä eniten silloin pikkupoikana ja mikä olisi säilynyt tähän hetkeen asti?
No, kyllä varmasti, jos ihan perusluonnetta niin ajattelee ja jos katsoo niitä aikaisempia pienempänä otettuja valokuvia, niin kyllähän mä olin aika vakava lapsi. Et mä en juuri koskaan hymyile niissä varhaisissa kuvissa, että mulla on aina semmoinen hyvin niin kuin totinen ilme naamalla, että lienenkö sitten kauheasti nauraskelu ylipäätänsä. Et mä olin kuulemma äärimmäisen kiltti ja hyvin vakava lapsi sillä tavalla, että naapureiden rouvat aina niin kuin kateellisena olivat sanoneet sitten, kun asuttiin esimerkiksi Pieksämällä siellä, että miten se tuo Veijo on niin kiltti, että kun omat lapset on niin kauhean kelvottomia hulikaaneja. Niin voi olla, että näistä muutama vakava kuva, mitä tässä on, niin ehkä kuvastaa paremmin. Tokihan minä nyt hymyilen aika paljon nykyisinkin ja hymyilin varmaan silloinkin sitten, kun huomasin, että se merkitsee jotakin se hymyileminen, niin ehkä tämän jälkeen mä hymyinkin sitten ja totesin, että hymyillä saa paljon aikaan, että voi niin kuin manipuloida jopa ihmisiä hymyilemällä, mutta että, että tämmöinen mun perusluonteeni, perussieluni ehkä siinä vaiheessa ja myöhemminkin on ollut tietyllä tavalla kuitenkin vakava.
Joo, tässä 9 kuvasta 3, jos nopeasti katsoo, niin siinä on hymyn karetta tai oikein kunnonkin hymy. Loput on aika vakavia. Että...
Kyllä, kyllä. Ja mä muistan sen, että kun mun käskettiin hymyillä siinä, valokuvaan käski hymyillä tai valokuvaan apuolella käski hymyillä, katso tänne päin hymyillä, niin mä muistan, että mä koen jotenkin se hyvin luonnottomalla sen tilanteen, että mä ajattelin, että miten sitä voi hymyillä oikein on käskystä.
No mitä Veijo Hietala sinulle valokuva merkitsee? Olet perehtynyt kuitenkin hyvin syvällisesti kuvalliseen ilmaisuun.
Joo, se on askarruttunut minua oikeastaan aika paljon. Ja se rupesi askarruttumaan siinä vaiheessa, kun erityisen paljon, mutta mä hankin itselleni kotivideokameran 9 alkupuolella, kun alkoi olla se verran edullisia, että kannatti hankkia. Niin semmoisen sitten hankin ensimmäisen elämänkuvan kameran. Mulla ei ollut aikaisemmin ollut mitään kaitafilmikameraa eikä muuta. Ja hämmästykseni oli suuri, kun sitten esimerkiksi tuossa seuramatkolla, mitä paljon harrastettiin vaimoni kanssa, niin huomasin sen, että edelleenkin 9 mittaan, niin minä olin melkein ainoa, jolla oli videokamera siellä mukana. Ja ihmettelin vähän sitä, että miksi joku haluaa ottaa liikkumattomia kuvia, kun voi ottaa elävää kuvaakin. Ja sitten mä jossakin vaiheessa rupesin sitä miettimään itsekin, koska aika harvoin niitä omia videokuvia tuli sitten katsottua. Ja jotenkin semmoinen vastenmielisesti, että miksi pitäisi katsoa uudestaan niitä videoita, mitä on kuvannut siellä. Että se jäi minusta askarruttamaan niin paljon, että mikä tämä videokuvan ja valokuvan ero oikeasti on. Että mä sitten kirjoitin yhden artikkelinkin aiheesta, joka on julkaistu mun kirjassa, joka nimi on Media ja suuret tunteet, tuossa 2007 ilmestynyt kirja, niin siinä on tämä valokuva-artikkeli, jossa mä pohdin ihan tosissaan sitä, että mikä ero on tämmöisen liikkumattoman kuvan ja elämänkuvan välillä, ja se johtopäätössä mulla oli se, että tällainen niin elävä kuva, niin se tavallaan taltioi liikaa siitä hetkestä, että siihen tulee kaikenlaista semmoista tylsyyttä, koska siis normaali arkihan etenee periaatteessa aika tylsästi, eikä me haluta sitä kaikkea, sitä normaalia arkea, kaikkea siitä nähdä, vaan olisi tärkeää niin ottaa vaan tämmöisiä huippukohtia, jonka ympärille me sitten muistossa me rakennamme aina sen tarvittavan tarinan. Ja ei me sitten ruveta muistelemaan jotakin tilannetta, niin eihän me siinä käydä läpi joka ikistä katsetta ja henkäystä ja rapsahdusta ja napsahdusta, vaan siitä hetkestä otetaan se merkitys, mikä kiteytyy yleensä ihan pienen tuokioon. Ja se tuokio on mahdollista palauttaa sitten mieliin valokuvien avulla paljon paremmin, kuin siinä ei ole tällaisia turhaan sitä kaikkea ylimääräistä krääsää, mikä tämmöisessä videokuvassa on, että tämmöisenä niin muistojen säilyttäjänä, henkilökohtaisen muistojen säilyttäjänä, niin valokuva on ylivertainen. Sitä paitsi se voi muuttua se tarina joka kerta, kun me katsotaan sitä valokuvaa, että kun mä katsoin esimerkiksi kotitaloa, niin nyt, tai jos mä katsoin sitä samaa kuvaa muutama 10 vuotta sitten, niin todennäköisesti kaikki tarinat, jotka siihen kotitaloon liittyy, on hyvin erilaisia.
Sen muistikuvan, joka kyllä on ehkä enemmän kuin se valokuva.
Kyllä, nimenomaan siinä. Se kaikki merkitys on mukana siinä samalla siinä valokuvassa, mutta ei tarvitse mitään turhaa kokea uudestaan.
Aivan. Näitä Veijon valokuvia 9-vuotiaana poikana eri ilmeitä, mitä on kokeiltu ja otettu, voi käydä katsomassa Yle verkkosivuilla osoitteesta yle.fi/6 kuvaa. Kannattaa vilkaista. Seuraavassa Veijo Hietala on sitten jo aikuinen mies.
Mistä? Kyllä, siinä poseerataan näköjään ylioppilaslaki päässä ja lienee vappu siis kyseessä, koska ei se minun lakkiesitteni ole, että se on Turussa otettu kuva.
Vaalea poplari
päälle. Ja tosiaan mä olen tullut ylioppilaksi Lahdesta, että Lahden lyseosta, ja sitten muutettiin heti silloin ylioppilaksi tulo vuonna kesällä sitten Turkuun, kun mä pääsin tänne opiskelemaan, niin koko perhe tuli tänne, kun isä sattui saamaan samaan aikaan sitten työpaikan puitteissa siirron.
Itsekin turkulaisena tunnistan kyllä, että Aurajoen rannassa liikutaan ja kyllä vappuna, ja kuva on laadultaan sellainen, että ehkä 70-luvulla.
Joo, värit on pikkusen, joo, ja kuvan malli, ja myöskin nämä värit on jo sen verran pikkusen haalistuneet tai tuolla kellastuneet tuossa kuvassa, että niin kuin noissa tuon ajan kuvista tuppaa käymään, että se on tosiaan 70-luvulta varmastikin mun opiskeluajalta, mähän opiskelin 70-luvun läpi melkein, niin siltä ajalta en ihan tarkkaan vuotta, kun mä hölmö en ole noihin merkannut vuosia noihin kuviin. Eli itse asiassa Aurajoen rantakin oli aika... No, on siinä paljon samaakin, mutta se oli, silloin kun me muutettiin Turkuun vuonna 69, niin Aurajoen rantahan oli hyvin tämmöinen tylsän näköinen suoraan sanoen. Tuossakaan ei näy yhtään jokilaivoja eikä mitään muuta, jotka nykyisin, niin kuin tietysti kaikki tietävät, niin ovat tämmöinen Turun maamerkki tai pitäisikö se on vesimerkki pikemminkin tuolla Aurajoella. Niin. Mutta oikeastaan tuo kuva on tuossa sen takia, että mä halusin niin kuin tätä suunnittelin Turkuun sitten tilittää, koska nythän mä olen asunut itse asiassa Turussa niin suurimman osan aikuiselämästä, tai koko elämästäni itse asiassa. Että silloinhan voisi ajatella, että mähän on hyvinkin turkulainen, kun tämmöinen sanontahan kuuluu, että Turussa pitää asua, oliko se 12 vuotta tai joku semmoinen kuitenkin, semmoinen aika ennen kuin voi kutsua itseään turkulaiseksi. Ja mullahan kävi semmoinen aika erikoinen kokemus, jota voisi suorastaan pitää paranormaalina kokemuksena. Ja mä luulen, että ihmiset ei oikein ota sitä vakavasti, kun mä sen kerron, mutta se on ihan kirjaimellisesti totta. Eli tämä minun niin kuin äkki rakastumiseni Turkuun, joka tapahtui siis ihan niin kuin sekunnissa, voisi sanoa. Ja mä olin oikeastaan kokenut erittäin suurta vastenmielisyyttä Turkua kohtaan koko tämän täällä asumisen ensimmäiset vuodet, koko opiskeluajan oikeastaan olin jotenkin oli tuntunut siltä, että ei tänne voi jäädä, että heti kun mä valmistun maisteriksi, niin minä sitten täältä muutan pois. Kunnes sitten tuossa joskus 29-luvun taitteessa suurin piirtein, ja mä muistan, että se oli semmoinen aurinkoinen iltapäivä, kesäinen iltapäivä, mä olin torilla ja katsoin tavaratalo Viiklundin seinään. Se nyt ei tässä varmaan olennaista, mutta mä vaan muistan sen, että se viimeinen näköyhteys oli Viiklundin seinään, ja sitten yhtäkkiä tuli semmoinen ikään kuin tämmöinen niin kuin humaus taivaasta, tai mä en tiedä, miten sitä pitäisi niin kuin nimittää, semmoinen omituinen, vaan semmoinen suhahdus jotenkin päässä, ja sitten semmoinen oivallus, että mä olen turkulainen. Ja se oli aivan hämmästyttävä niin kuin tämmöinen mielenmuutos tavallaan ja koko ympäristön muutos, koska kaikki se, mitä mä olin aikaisemmin inhonnut Turussa oikeastaan, ne samat asiat, niin ne alkoi näyttääkin yhtäkkiä tosi mukavilta ja ihanilta. Esimerkiksi Aurajoki, jota mä en tullut pitää oikein minään, niin yhtäkkiä mä ajattelin, että tämä on maailman kaunein jokimiljö. Ja siis semmoinen vakaumus, että mä en muuta tätä koskaan minnekään, että mä tulen pysymään täällä aina. Eli musta tuli turkulainen 22 vuoden jälkeen kertarysäyksellä, voisi sanoa.
No se oli oikein tämmöinen eksistentialistinen kokemus.
No kyllä, siis se oli, mä olen paranormaalikin asioita harrastanut jonkun verran, mä jotenkin koen aika paranormaalina, ja mä en ole tähän päivän mennessä keksinyt oikeastaan selitystä sille, että miksi tämä tapahtui. Ei mitään semmoista selittävää tekijää siinä ollut taustalla.
Ja täytyy sanoa, että tämä Viiklund on tämmöinen paikallinen tavaratalo, jonka seinässä ei ehkä ole mitään erityistä estetiikkaa.
Ei siinä mitään erityisen kummallista ole, siinä lukee vaan Viiklund. Se rakkaus oli kasvanut pikkuhiljaa ja se yhtäkkiä sitten pato murtui siinä ja se ryösehti esiin sieltä.
Onko tämä rakkaus pysynyt?
Kyllä se on pysynyt. Mä olen edelleenkin sitä mieltä, että mä en muuta tänne minnekään. Tämä on minun kaupunkini nyt. Että siinä on nyt tämmöinen vähän vaikea oleva tavallaan kahden maan kansalainen, ei ole savolainen ja turkulainen, että nehän ovat semmoisia elementtejä, jotka tarinan mukaan eivät niin kuin sovi yhtään yhteen. Ehkä minä toimin tämmöisenä myyttisenä linkkinä savolaisuuden ja turkulaisuuden välillä nyt sitten tämmöisenä sovittajahahmona, joka vihdoin sovitti tämän vastakohdan.
Aivan. No tässä osuu silmään nyt näistä kuvista vielä yksi semmoinen, missä selvästi liikutaan ulkomailla. Tässä on nuori mies, Veijo Hietala, niin mistä tämä kuva on otettu ja mitä matkailu sinulle merkitsee?
Se näyttää olevan Venetsiassa otettu kuva. Olisin kun mä pidin Kondolissa siinä, että vähän näyttäisi siltä.
Tämä on vähän niin kuin tämä Aurajoki edellisessä kuvassa. Kyllä. Tässä on nyt sitten Venetsian,
joo, siinä on Venetsian kanava joo, että siinä on kaksi tämmöistä vesimaisemaa. Tuo oikeastaan vaan sen takia siinä, ei tuon Venetsian takia niinkään, vaan sen takia, että se oli oikeastaan niitä harvoja kuvia, minkä mä tunnistin tuon paikan, missä mä olen tuossa. Että mä katsoin niitä vanhoja valokuvia, niin aika paljon, olen ollut tosiaan sen verran torvelo, että en ole noihin kuviin merkannut sen paremmin aikaa, enkä myöskään paikkaa, missä ne on otettu. Ja luottanut jotenkin muistiin, että kyllä sen sitten muistaa, kun katsoo sitä, mutta eipä vaan muistakaan, että hirveän paljon on semmoisia maisemista, ei voi ihan varmasti sanoa, että missä maassa ne on otettu. Ja, mutta tämä muistaa ja tietää, tuon tunnistaa, että se on varmaan kuka tahansa Venetsissä käynyt, ja vaikka jos käynytkään, niin valokuvista moni tunnistaa varmaan tuon paikan tuossa. Niin se on sen takia siinä, että se on niin kuin symbolina tästä matkailun merkityksestä, että varsinkin tuossa 89-luvulla, 2000-luvun puolellakin vielä, niin aika paljon harrastin tämmöistä pakettimatkailua, ihan tämmöisiä perinteisiä pakettimatkoja suomalaisturistien kanssa, ja oikeastaan tullut käytyä kyllä ympäri maailmaa aina sitä myyttistä Havaijia myöten. Havaiji oli nimittäin semmoinen lapsesta lähtien mulle. Mä en tiedä, mä en oikein muista, mistä se tuli tämä Havaiji. Olinko mä nähnyt sitten lehtiartikkelin jostakin aikauslehdestä vastaavasti, jossa on ollut tämmöisiä kuvia, että mua jäi niin kuin sillä tavalla vaivaamaan tämmöinen ajatus siitä, että joskus pitäisi sinne Havaijille päästä, että se on tämmöinen myyttinen unelma, joka pitäisi toteuttaa. Niinpä vaan sitten 90-luvun puolivälissä vaimoni kanssa oltiin semmoista Amerikan kiertomatkalla, ja, jossa käytiin sitten myöskin Havaijilla. Silloin me ajattelimme, että nyt sitten tämä on se viimeisin unelma, että tästä ei oikeastaan voi paremmaksi elämä tulla, että nyt on oikeastaan kaikki ne unelmat, mitä mä olen haavannut, niin toteutunut, että ei oikein mitään puuttunut enää. Että mä olisin miettinyt, että entäs nyt sitten, mitä tämän jälkeen on tehtävä, kun kaikki unelmat on toteutuneet siihen mennessä.
Mikä sinua vie maailmalle? Mikä ajatus? Mikä tarve?
En oikein tiedä, mikä siinä on, että mulla on semmoinen kaukokaipuu ollut, mulla on vähän kahtalainen suhtautuminen tähän, että mä oon tosiaan tämmöinen niin sanottu kotikissa, eli hirveän hyvin viinyt kotona, niin kuin ehkä kävi ilmi tästä kotiseutuajattelusta, eli myöskin Turussa kotona oikein mieleni viihdyn, enkä tykkää hirveästi bilettää kaupungilla, enkä muuta, minusta on kiva katsoa kotisohjalla televisiota ja sulkeutua sinne kotiin ja viettää kotona laatuaikaa vaimon kanssa ja näin poispäin, mutta sitten toisaalta semmoinen kaukokaipu on koko ajan ollut sielussa ja sydämessä semmoinen niin kuin perspektiivin laajentaminen. Ja mä olen mediatutkija, mutta mä olen monta kertaakin sanonut, että mä tutkin elokuvia sen takia, että yritän oppia ymmärtämään ihmistä. Eli elokuvatutkimus on ihmisen ja maailman tutkimista. Että en mä niinkään itse elokuvat kiinnosta, vaan se, että mitä ne kertoo ihmisestä. Niin mähän oikeastaan mieluummin niin käytäisin itseäni nimitystä kulttuurin tutkija kuin mediatutkija, koska mä niin kuin yritän koko kulttuuria ymmärtää jollakin tavalla ja ihmisen paikkaa siinä ja ihmisen paikkaa universumissa. Ja oikeastaan tämmöinen matkailu, kun sanotaan, että matkailu avartaa, niin se tosiaan avartaa sen takia, että jos yrittää ymmärtää ihmistä ja kulttuuria, niin se, että katselee vain suomalaisia tai turkulaisia tai savolaisia ihmisiä, niin se ei välttämättä ehkä ihan semmoista universaalia ihmiskuvaa avara kauheasti, että jos ajattelee kaikki maailman ihmiset on samanlaisia kuin turkulaiset tai savolaiset tai muuta, niin se voi olla hieman harhaanjohtava käsitys. Ja sen takia, jos yrittää ymmärtää ihmistä ja ihmisen paikkaa kulttuurissa ja universumissa ja maailmassa, niin oikeastaan pitää niin kuin nähdä erilaisia ihmisiä eri puolilla maailmaa, erilaisia kulttuureja, ja tajuta, miten hirveän eri tavalla ihmiset toimii kuitenkin sitten erilaisissa tilanteissa. Tajuta, miten paljon meissä on samaa ja yhteistä, mutta kuitenkin sitten tämmöiset kulttuuriset tavat ja tottumukset ja arvot ja asenteet niin on hirveän erilaisia eri puolilla maailmaa. Niin ihan näin niin kuin oppimismielessäkin niin minusta on tärkeää matkustella ulkomailla. Että tietysti ne on tämmöisiä viikon tai kahden pyrähdyksiä, aina tällaisia pakettimatkoja, jotka nyt ei hirveän syvälle vie mihinkään kulttuuriin, mutta kuitenkin niin se, kun tarpeeksi paljon näitä kahden viikon pyrähdyksiä tekee eri puolilla, niin kyllä oppii huomaan sen kulttuurien ja ihmisten monimuotoisuuden ja erilaisuuden, siis pohjimmaisen samanlaisuuden, eli samat tarpeet, samat haaveet, samat toivot monille ihmisille, mutta sitten hirveän paljon erilaisia myöskin sitten haaveita ja toiveita.
Voiko itsensä löytää paremmin matkoilta ja matkoilla eri maissa, vai voiko samaan päästä jollain tavalla, vaikka kotisohvalla katsomalla telkkaria, tai vain katsomalla itsensä sisäänpäin?
Kyllä se varmaan myöskin semmoinen tutkimus vaikka itseen on samalla aina, että silloin kun joutuu peilaamaan omaa itseään siis hyvin erilaiseen kulttuuriin ja erilaisiin ihmisiin, niin oppii hahmottamaan sitä omaa minuuttaankin ihan eri tavalla. Että kyllä se semmoisen oman minuuden rajojen piirtäminen ja oman identiteetin vahvistaminen oikeastaan niin tapahtuu kyllä ehkä juuri parhaiten matkustelemalla mahdollisimman erilaisissa kulttuureissa.
Näitä Veijo Hietalan kotialbumin kuvia voi käydä katsomassa Ylen verkkosivuilla osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Ja seuraava kuva on vielä tässä pöydällä. Mikä se on?
No siinä on sitten tämmöinen hauska enkelikuva. Siinä on 5 pientä enkelipatsasta ja keskellä on sitten tämmöinen tonttuukko. Eli se on näin joulun alusaikaan erittäin sopiva kuva.
Tämmöinen puutarhatonttumainen tonttu ja sitten...
Aivan, ne on vähän tämmöisiä pieniä jouluenkeleitä.
Ehkeitä enkeleitä.
Enkelit, hyvin värikkeitä ja kaunita tyttöjä. Tietysti nämä enkelit ovat semmoisia kaunita neitosia, mikä on aina tietysti mielenkiintoista sekin, että miksi ne enkelit on kaunita naisia.
Niin.
Taivassa on muuten semmoinen vähän semmoinen miesten paikka, että siellä on Jumala ja Jeesus, jotka on tämmöisiä vähän karskimpia äijiä ja sitten on tämmöisiä kaunita naisenkeleitä valtava joukko. Niin sehän on tietysti tuu mieleen kaikenlaisia ajatuksia.
Paitsi arkkienkelit.
Niin, joo, arkkienkelit. Nämä on tosiaan sellaisia sotureita ja ilmeisesti miehiä kaikista päättäneemme Gabrielit ja mitä siellä
on. Useimmiten varmasti.
Mutta joka tapauksessa niin tämä kuva liittyy siihen, että minä tänä syksyllä olen vetänyt sellaista seminaaria, jossa meillä on sellainen aika pieni seminaariryhmä, eli 5 neitosta, nuorta naista ja minä. Ja me sitten keksittiin tässä, muista kuka sen keksi, se taisi olla joku näistä opiskelijoista, joka keksi, että me ollaan niin kuin Charlie ja Charlien enkelit tässä. Ja sitten me ollaan koko ajan puhuttu itse asiassa enkeliseminaarina, ja minä yleensä kun olen heille lähtenyt sähköpostiin, niin mä sen aina allekirjoitan Charlie. Ja että hei enkelit, tavataan silloin ja silloin, ja hei Charlie ja näin poispäin.
Sopii tähän mediatutkimukseen.
Kyllä oikein hyvin, ja olen jotenkin kokenut, että meillä on ollut aivan ainutlaatuinen tunnelma tuossa seminaarissa, ja sitten tämä meidän vitsimme jatkuu näin pitkään, että eräs seminaari näistä neitosista toi sitten meille vähän tämmöisiä pikkujoululahjoja, ja jakoi kaikille tämmöiset omat enkelipatsaat, ja mulle sitten enkelin, ja vielä ton Charlie-patsaan, niin sitten. Ja mä ajattelin, että tämä kuvastaa ehkä siis tätä, ensinnäkin mun suhdetta opiskelijoihin, koska tämän tyyppisiä suhteita mä haluan luoda, että synnyisi tämmöinen niin kuin, ettei semmoinen niin kuin opettaja-oppilaat suhde, vaan semmoinen, että ollaan niin kuin yhdessä tekemässä jotakin niin kuin, jonkun tietyn asian päämäärä hyväksi. Jäi mieleen aikoinaan ihan opintojen ekana vuonna englannin kielen silloinen professori Lisa Dahl sanoi sieltä pöydän takaa, että mehän olemme niin kuin samalla puolella katedreja kaikki. Se jäi mieleen oikein niin kuin silloin, että tuohan on hyvin ajateltu, että yliopistossa ollaan samalla puolella katedreja. Että ei ole se opettaja, joka on siellä katedrin takana ja oppilaat, jotka on siellä kuulijakunnan joukossa, vaan kaikki niin kuin puhalataan yhteen hiileen ja ollaan tekemässä yhdessä niin kuin tämmöistä viimeistä tiedettä eteenpäin ja tutkimusta. Ja semmoista tunnelmaa mä olen yrittänyt tavoitella sitten omassakin opetuksessa, että me ollaan kaikki opiskelijoita, mutta mä oon vaan vähän pitemmällä kuin he. Että mä olen myöskin opiskelija, kun opin koko ajan uutta joka päivä heiltä ja omalta alaltani ja näin poispäin, koska ei ole valmis niin kuin opiskelijana. Että tavallaan niin kuin sen halusin tällä kuvalla niin kuin sanoa, että tämmöinen tunnelma on musta niin kuin aivan mahtava. Ja toisaalta tämä kertoo siitä, että miten jotenkin tärkeänä on kokenut tämän opetustyön yliopistossa. Mä olen opettanut nyt sitten 30 vuotta, eli vähän ylikin yliopistossa. Eli mä olen jo oikeastaan lukioaikana muistan sanoneeni jollekin, että kun mä olin siihen aikaan tämmöinen elokuvafriikki jo, 60-luvun lopulla siis, ja sitten toisaalta harrastin näitä paranormaaleja asioita ja kaikkea tällaista yliluonnollista, niin sanoin silloin, että jos Suomessa on jonakin päivänä yliopistossa mahdollista opettaa elokuvaa, elokuvatutkimusta, jos on sellainen laitos, joka opettaa elokuvatutkimusta, tai sitten parapsykologiaa, paranormaaleja ilmiöitä, niin minä haluan olla siellä sitten opettaja. Parapsykologiaa ei vieläkään tietääkseni yhdessäkään Suomen yliopistossa opeteta niin kuin vakavassa mielessä, mutta sen sijaan Turku oli uranuurteet tässä elokuvatutkimuksen opettamisessa. Eli kyllä mulla on niin kuin toteutunut nämä keskeiset unelmat aika tasan tarkkaan, että en oikeastaan osaa niin kuin ajatella sellaista asiaa, minkä olisin halunnut vielä tehdä, jota en ole tehnyt. Että siinä mielessä niin kuin, se voi olla tietysti vähän negatiivinenkin asia, mutta mä koen kuitenkin, että tällä tavalla elämä on saanut täyttymyksensä, että ei tarvitse ainakaan katu, että mitä en tekisi toisin, että semmoinen on niin kuin tunne itsellä.
No voi kuvitella, että elokuvafriikille ja ehkä TV:n ystävällekin, niin tällainen mediatutkijan ala on tietenkin ihan unelma ammatti.
Se on nimenomaan. Sen verran oikeastaan voisi sanoa vielä, että kun tuo Jukka Kajava, edesmennyt Jukka Kajava, joka oli Helsingin Sanomien kriitikko, niin silloin mun opiskeluaikana niin luin aina Kajavan arvosteluita ja ajattelin, että on se, että kun joku saa niin kun katsoa televisiosta työksi, niin sille maksetaan siitä vielä. Mutta ei siihen sitten kovin kauan mennyt, kun olin itse samassa tilanteessa, että sen katsoa elokuvia televisiosta työksi, niin sitten mulle vielä maksetaan siitä.
No mitä, Veijo Hietala, mikä kiinnostaa tällä hetkellä eniten mediatutkimuksessa?
No mulla on ollut tämmöinen pitkäaikainen projekti, tämä tunteiden tutkiminen mediassa ja televisiossa, eli tämmöinen tunneprojekti suorastaan on ollut jo 90-luvun puolivälistä lähtien suurin piirtein. Eli mediahan on selvästi niin muuttunut sillä tavalla, tullut tunteellisemmaksi ja elämyksiä ja tunteita ikään kuin meille syötetään monenkin ohjelmatyypin kautta. Ja koko kulttuuri on itse asiassa tunteellistunut noin vuodesta 90 lähtien erittäin nopeasti.
Ja miten tämä näkyy?
No sehän, mähän nimitän tätä uusromantiikaksi tämä aikaa, missä me eletään. Eli siis silloin 90-luvun alussa ruvettiin puhumaan, siis käyttämään näitä tämmöisiä termejä kuin elämysmatkailu ja tunneäly ja tämän tyyppisiä asioita jonkinlaisena ihanteina. Ja ruvettiin hehkuttamaan hirveästi siis tunteita eri yhteyksissä, että kun siihen asti oli jotenkin ollut semmoinen ajattelutapa vallalla, että niin kuin sivistynyt ihminen on jotenkin järkevä ja älyllinen ja tunne korkeintaan kuulunkin yksityiselämän sfääriin ja kodin piiriin, että niitä ei kuulu hehkuttaa ikään kuin julkisesti. Ja sitten se yhtäkkiä rupesi sitä tunteiden ja elämysten markkinointi hirveän voimakkaasti. Ja se, miksi mä nimitän uusromantiikaksi tätä aikaa, niin johtuu siitä, että mä havaitsin jossakin vaiheessa, että tässä kulttuurissahan on koko ajan tulee muotiin uudestaan semmoiset ilmiöt, jotka oli silloin 1800-luvun alkupuolella, kun se romantiikan aika vallitsi niin pinnalla. Eli, tai tavallaan romantiikka keksikin näitä asioita, eli joku tämmöinen niin kuin goottilaisuus esimerkiksi, goottinuoria nähdään niin kuin tuolla katulla kävelemässä, niin sehän on romantiikan ajan keksintö koko asia. Ja tämmöiset kaikki Harry Potterit ja velhot ja vampyyrit ja kaikki tämän tyyppiset. Niin, esimerkiksi tämä vampyyribuumi, mä oikeastaan odotin 90-luvulla, mä ajattelin, että jos tämä mun teoriani pitää paikkansa, niin vampyyrit tulee muotiin kanssa jossakin vaiheessa. Ja eihän siinä kovin kauan mennyt, kun 2000-luvun puolelle tultiin, niin johan alkoi tämä vampyyribuumi, joka edelleenkin jatkuu. En tiedä mikä siinä on, koska kulttuuri on kuitenkin hyvin erilainen tänä päivänä kuin 1800-luvun alussa. Että miksi ne saman laiset ilmiöt kuitenkin sitten toistuvat tämmöisessä uusromanttisessa kulttuurissa.
No mistä syystä arvelet, että meitä tunteet kiehtovat tällä hetkellä, että jos mietitään, että esimerkiksi 70-luku oli kovin älyllinen ja poliittinen ja tällainen ehkä niin kuin kylmää logiikkaa enemmän?
Joo, siis kaikkihan tietysti tietää, jotka kulttuurihistoriaa tuntuvat vähänkään, että meillähän kulttuurihistoriassa vaihtelee aina nämä tunteen ja järjen aikakaudet vähän tämmöisen niin kuin vaikutuksen ja vastavaikutuksen periaatteella, että aina tulee ensin on järjen aikakausi, se on niin kuin vastareaktiona tämä tunneaikakausi, että se ensimmäinen romantiikka tavallaan, johon mä viittaan aina 1800-luvun alussa, niin sehän syntyi vastareaktiona tälle valistuksen ajalle 1700-luvulla, jolloin vannottiin nimenomaan järjen nimeen kauheasti ja se älyllisyyden nimeen, niin sitten vastareaktiona syntyi romantiikka ja sitten taas tuli realismia sen jälkeen ja kaikkea tämmöistä vähän järkevämpää ja sitten taas tuli tämmöistä kansallisromantiikkaa 1900-luvun taiteessa. Eli tässä vuosisatojen vaihteessa tuntuu aina syntyvän tämmöisiä tunnebuumeja, eli tämmöisiä tunteellisuuden jaksoja kulttuurissa. Ja sitten taas niin kuin vuosisatojen keskivaiheella on tämmöistä niin kuin älyllisempää aikaa. Että mun veljeni, joka on lukiossa psykologian ja uskonnon opettaja, niin kertoi, että psykologian oppikirjat menivät uusiksi tuossa 2000-luvun taitteessa kokonaan, eli kaikki tavallaan pyrittiin siirtämään tunteiden kautta, kun aikaisemmin oli ollut hyvin tämmöinen älyllisyyden painottaminen sitten kuitenkin. Että enemmän ne tunteet usein liitettiin aina vähän tämmöisiin johonkin häiriötiloihin. Ne oli sitten jotenkin niin kuin tunteista johtuvia, mutta että järkeä korostettiin. Mutta nyt sitten on tosiaan tämmöinen aika, että kaikessa se näkyy. Että se ei tosiaan ole ainoastaan TV-sarjoissa, se on jopa tieteessä näkyy. Että meillä siis muutkin tutkii tunteita tällä hetkellä kovasti ja ihmisen kokemusta, että se on tämmöinen, jota tutkitaan hirveän monen tieteenalan voimin. Ja esimerkiksi Sudelman kulttuurihistoriasta ilmestyi, muistaakseni oliko se 2004, niin ilmestyi 20 teosta samana vuonna, eli jopa Sudelmaa tutkittiin tällä tavalla historiallisesti. Tämä prinsessa Diana aiheuttama globaali surun hyökyaalto, joka pyyhkäsi tsunamin lailla yli maapallon, niin oli semmoinen asia, joka niin kuin viimeistään minutkin sitten vakuutti tästä omasta teoriasta, niin mä ajattelin, että ei tämmöistä surun tsunamia oikeastaan niin kuin olisi voinut kuvitella vielä muutama vuosikymmenen aikaisemmin, että nimenomaan siis kun kysymys tällaisesta periaatteessa jonkun mielestä vähän turhasta julkisesta, joka ei nyt ollut saanut aikaan kauhean merkittäviä asioita, että tosiaan Hongkongin pörssikin pysähtyi kunnioittoman hiljaisuudella hänen muistoaan. Eli kaikkea tämmöisiä asioita, joita ei kenenkään muun kohdalla ole tapahtunut. Että ei kenenkään murha synnyttänyt ollenkaan siis vastaavan tyyppistä globaalia mediasurua. Että tietysti globaalin median aikakautena niin se on mahdollista myöskin kokea globaalisti eri tavalla kuin joskus Kennedyn aikana vielä, jolloin ei ollut hirveästi mahdollisesti ympäri maailman liven tämmöistä uutiskuvaa ja muuta lähettää tästä tapahtumasta. Mutta kuitenkin niin jotenkin tuntuu, että se niin kuin lopullisesti avasi kaikki tämmöiset niin kuin tunteiden portit ihmisillä, että sen jälkeen hän on ollut sitten, aina jos joku tämmöinen surunen asia tapahtuu, niin ihmistä osoittaa julkisesti yleensä surua aina viimeille jotakin kynttilöitä tai vastaavia sinne kyseiselle paikalle.
Nyt voidaan päästä tunteen ytimeen ja päästä tunteet valloilleen, sillä käsillä on viimeinen kuva, jota ei itse asiassa ole tässä pöydällä, koska se on mielikuva. Minkälainen on Veijo Hietalan kuudes kuva?
Kuudes kuva on oikeastaan semmoinen kuva Lintulan tai Valamon luostarista, tai ehkä siinä näkyy sitten molemmatkin kuvat. Nimittäin hän hämmästyi itsekin sitä, kun näitä vanhoja kuvia plaraasi, niin huomasin, että ei sillä ollutkaan itse asiassa Valamosta ja Lintulasta juurikaan kuvia. Ne saattaa olla jossakin, ehkä niitä on otettu muutamia, mutta en vaan niitä ainakaan löytynyt tähän, ja rupeaa epäilemään, että en ole ehkä ottanut siellä valokuvia, koska koen, että paikka on sen verran pyhä. Ja se oikeastaan liittyy siihen tämä mielikuva, että Lintula ja Valamo on mulle hyvin tärkeitä paikkoja. Semmoinen joka kesäinen käyntikohde kuitenkin on. Ja mä oikeastaan mietin sitä, että mikä tämmöisessä luostarimiljöissä sitten mahtaa olla se, joka sinne houkuttaa, koska eihän, eihän ne rakennuksena sinällään ole oikeastaan mitään nähtävyyksiä varsinaisesti, vaan siinä on se joku tunnelma, ja mä oon sitä miettinyt sitä tämmöistä niin kuin hiljentymisen tarvetta ja toisaalta sit sitä, että minkä takia jotkut paikat koetaan sitten niin kuin paikkana erityisen pyhinä tai semmoisena niin kuin syvällisinä. Minua ja vaimoani ja myöskin muutamia muitakin sukulaisia tuo ortodoksia viettää. Me ei kukaan olla ortodoksia sinänsä, mutta jotenkin tämä ortodoksinen uskonto tuntuu, se on hyvin esteettinen uskonto ja sitten tämä luostarilaitos minusta on tavattoman niin kuin sekä ortodoksia että myöskin roomalaiskatolaisia. Ne on minusta aika mielenkiintoinen, että kun ihminen on aika raadollinen, noin niin kuin arjessa monasti ja tuntuu, että ihmisistä on hirveän vaikea saada hyvää tekemälläkään, niin jotenkin tämmöisessä luostarissa tuntuu, että nämä kyseiset henkilöt ovat ainakin omistautuneet sille, että he haluavat tulla itse hyviksi ihmisiksi ja auttaa muitakin tulemaan semmoiseksi ja tavallaan saavuttaa semmoisen niin kuin ihmisenä olemisen niin kuin syvemmän tarkoituksen.
Olet valinnut luostarikuvan kuudenneksi kuvaksi, eli se on henkilökohtaisesti aika tärkeä sinulle. Voisitko itse kuvitella vetäytyväsi luostariin joskus?
Kyllä mä itse olen joskus tämä vähän ajatusleikkiä harjoittanut sillä ajatuksella, että miltä se tuntuisi. Mutta musta tuntuu, että minä en ole semmoinen henkilö, joka sopisi semmoiseen niin kurialaiseen elämään, mitä luostari vaatii. Että mä ahdistuin armeijassa hirveästi ja mä ahdistuin Big Brother-talossa hirveästi. Kun minä olin Big Brother-talossa 1,5 vuorokautta, niin se oli mulle ihan kylliksi ainakin voi sanoa, että en yhtään kestänyt olla enempää siellä elättänyt BB-elämää. Niin jotenkin tämmöinen kovin säännelty ja suljettu yhteisö, niin tuntuu, että mun luonne ei niin kuin sovi semmoisen oikein. Tämä luostarikuva on kuitenkin sitten tietyllä tavalla paluu tähän mun syntymäkotikuvaan, että ehkä siinä luostarissa on kuitenkin sitten joku semmoinen tunnelma, mikä on sitten tässä kotiinpaluussakin aina tuonne syntymäkotiin. Eli siinä palataan sitten ikään kuin sinne ihmisyyden alkulähteelle, alkukotiin. Eli mä jotenkin koen, että luostarissa saavutetaan ja tavoitetaan se ihmisyyden perusolemus, jos me uskotaan, että ihminen on jollakin tavalla kuitenkin jumalainen olento, jossa on joku tämmöinen vähän jotakin vähän enemmän kuin eläimissä tai tämmöisessä muussa luomakunnassa. Ja se esteisyys ja tällainen kirkkaus, hengen kirkkaus, mikä tämmöisessä luostarielämässä on läsnä minusta, niin, ja jonka voi jotenkin aistia sillä käydessään, niin se on semmoinen, joka minussa herättää sitten aina kaipuun sinne luostariin ja vähän samanlaisen tunteen kuin palaisin kotiin.